Друзі, я вас вітаю, доброго дня. Продовжуємо створювати для вас подкасти, присвячені історії міста Рівного і Рівненщини, які називаються «Мемуари у вусі». Я вам нагадаю, що ми вже записали 9 таких подкастів, в яких докладно розповідаємо про мемуарну літературу, присвячену нашому прекрасному місту і нашому краї. Усі ці подкасти ви можете знайти на сайті бібліотеки. Вони виокремлені в окремий розділ під назвою «Мемуари у вусі». Там їх можна прослухати і зрозуміти, наскільки спогади важливі у контексті вивчення історії нашого краю. Сьогодні в мене нове знайомство. Я вас познайомлю зі спогадами рівнянки Ніни Микитівни Заяць-Пінчук, яка за допомогою уже відомої вам краєзнавиці Валентини Данілічеви написала і систематизувала книгу під назвою «Історія Рівного у спогадах і не тільки». Ніна Микитівна Заяць народилася в період між двома війнами у 1924 році. Не стало її 2004 року, тобто повне, насичене, довге життя жінка прожила. В книзі Ніна Микитівна описала усе, що пам'ятала про тих, кого знала і любила. З видання можна дізнатися про вулиці Рівного, вона докладно їх описала, про навчальні заклади міста, про церкви, про волинські торги, які відбувалися в Рівному у міжвоєнний період, про те, як рівняни пережили Другу світову війну, про знаменитих рівнян Григорія Лукашевича, Михайла Носаля, про те, що, виявляється, в часи німецької окупації з 1942 року в Рівному жили та працювали голландські ремісники і будівельники, уявіть собі. Друзі, я вас запрошую послухати декілька уривків з цієї книги. Нагадаю, вона називається «Історія Рівного у спогадах і не тільки». Автор Ніна Микитівна Заяць-Пінчук. Замислилась і я над своїм корінням. Моя біографія, мабуть, досить пересічна. Але ж з окремих осіб складається колектив, суспільство, твориться історія. Розповім про своє життя. Я походжу з української хліборобської родини. Батьки були нащадками кріпацько-селянських родин. Мама Зоя Адріанівна Симонюк народилася 14 лютого 1899 року в Рівному. Мешкала в батьківській садибі по вулиці Омелянівській, нині вулиця Шевченка. 10 травня 1913 року вона закінчила курс начального народного училища при Рівненському міському двокласному училищі. 29 квітня 1917 року – трирічний повний курс навчання в Рівненському жіночому вищому навчальному училищі. А в травні 1921 року дворічні педагогічні курси і отримала звання вчительки початкового навчання. Від жовтня 1921 року до заміжжя мама вчителювала в початковій українській школі села Дроздів Тучинської гміни. Померла в 1987 році і була похована в Рівному на новому кладовищі. Мій батько Пінчук Микита Степанович, з діда-прадіда Пасічник, народився 3 квітня 1894 року на Костопільщині в селі Сосновка. У вересні 1906 року поступив, а 5 липня 1910 року закінчив Здолбунівське двокласне міське залізничне училище. В липні 1915 року однорічну школу пчеловодства першого розряду Южно-Руського общества пчеловодства в Боярці Київської губернії. У Першу світову війну був мобілізований в російську армію, перебував на фронті. Згодом хазяйнував на батьківському хуторі. Восени 1939 року був зарахований зоотехніком обласного земельного відділу, в окупаційний період працював в тій же установі, тоді нею керував німець з Голландії. З березня 1944 року зоотехнік Рівненського обласного земельного відділу, пізніше завідувач, а згодом головний зоотехнік обласної контори бджільництва. Помер у 1963 році і похований на цвинтарі Грабник. 1 вересня 1939 року вибухнула Друга світова війна. А вже влітку 1941-го німці бомбардували Рівне. Наступили страшні часи, і вже було не до навчання. Моєму рідному місту Рівному довелося пережити жорстке лихоліття. Через Видимку проходило Київське шосе, поблизу якого жила моя родина. Тому ми стали свідками багатьох воєнних подій. Останні дні червня 1941 року після повітряних і танкових боїв радянські війська поспішно залишили Рівне. На полях позалишалися поодинокі танки. Декілька вщент знищених таких панцерників зі спаленими тілами танкістів залишилися в сквері навпроти цвинтаря на Грабнику, де починалася вулиця Млинівська, сучасна вулиця Князя Володимира. Ці танки стояли декілька днів. Рівне зайняли німецькі війська. Затихла канонада і припинилися повітряні бої. Встановилася тривожна тиша. Одного сонячного теплого дня приблизно о півдні раптово налетіли винищувачі, обстрілюючи з кулеметів та закидаючи бомбами Видумку. Відбулося це блискавично, несподівано. Ми навіть не зорієнтувалися, чиї то були літаки. Дах нашого будинку, вкритий бляхою, засипало осколками. Ми приголомшені сховалися в хату. Мої батьки, я, знайомий батька, який випадково зайшов до нас, сиділи в кухні перед вікном і обмірковували подію. Незабаром до нас прибіг переляканий сусід-єврей з сином-підлітком. Він мав дуже нужденну садибу навпроти нас на розі дороги до Колоденки. Ми ще зовсім не отямилися, а перед вікнами вже з'явилися німецькі військові. Зі злістю влетіли до хати, оглянули помешкання і з криком «Льос! Льос!» веліли вийти з хати. На нашому подвір'ї знаходилася довга глибока яма для збереження жому. Підштовхуючи чоловіків, німці веліли їм стати над ямою. Ми з мамою ніяк не змогли розуміти, що діється. Один з німців з криком вийняв з кобури пістолет і націлився на батька. Микита Степанович зняв шапку і перехрестився. Мати, що стояла поблизу, блискавично, зі страшним відчайдушним криком кинулася німцеві в ноги. Можливо, від несподіванки він вистрелив в землю. Мама стояла на колінах, розмахувала руками і благала «Не вбивайте!». Німець і далі кричав, але вже не проявляв наміру стріляти. Погрожуючи пістолетом, велів йти чоловікам перед собою. Вийшли на вулицю. Мати голосила, бігала за ним. Німець озирнувся, погрозив їй пістолетом і наказав, щоб поверталася до хати. Ми не могли зрозуміти, що діється. Через якийсь час крадькома поприбігало декілька сусідок. З'ясувалося, що німці позабирали усіх чоловіків з Видумки, які їм підробляли під руки. Дехто з сусідів переховувався в льоху, що мала чи не кожна садиба. Сусідки переказували одна одній, що всіх заарештованих потягли до в'язниці. Я з кількома сусідками побігла туди. Біля брами в'язниці стояв озброєний вартовий. Мої сусідки німецької мови не знали. Я ж з гімназійних уроків пригадала кілька німецьких слів. Тож словами і жестами прагнула довідатися у вартового хоч щось про заарештованого батька. Ну хоча б за що? Той байдуже знизував плечима, допитуючись, чи він не єврей. Я сказала, що батько українець, і зрозуміла, що німці розберуться, а нам треба йти додому. Другого дня перед полуднем ми побачили найближчого сусіда вірменина Макар'яна. Його вчора забрали з усіма чоловіками. Він приніс новини з в'язниці. Макар'ян мав випадково при собі документи про турецьке підданство. Це його врятувало, хоча ми всі знали, що він втік з Туреччини в 1915 році під час вірменської різні. Макар'ян повідомив, що серед багатьох заарештованих є один, який добре говорить по-німецьки. Від нього ми дізналися, що німці вважали, ніби хтось з мешканців видумки подав сигнал радянським частинам. І вони здійснили авіаналіт на територію, зайняту німецькими військами. В наступні дні жодних передач до в'язниці не приймали. До кінця тижня повернувся додому мій батько. Виглядав жахливо. Змарнілий, щорнілий, в смердючій одежі. Він ледь тримався на ногах. Найперше став жадібно пити воду. Говорити не мав сили. Вгамувавши спрагу, заснув мертвим сном. А відпочивши, розповів, що всіх чоловіків, заарештованих того дня, відпустили. За винятком євреїв і двох молодих сусідів, які зізналися, що розважаючись, стріляли знайденими патронами і наміру подавати сигналу не мали. На другий день перебування в'язниці заарештованих годували протухлою солоною рибою, пити не давали. На вулиці стояла спека, а у в'язниці була нестерпна задуха. Ув'язнені втрачали свідомість, від них постійно вимагали зізнань, погрожували розстрілом. З'ясувалося, що ніхто нічого не знав. Через декілька днів виснаженим, знесиленим мешканцям видумки веліли вийти на подвір'я в'язниці. Вікна рясніли кулеметами. Перекладач повідомив, що якщо за відведений час, а дається 5 хвилин, не видадуть тих, хто сигналив пострілом радянським військам, перехресним вогнем з кулеметів розстріляють усіх. Засідні в'язні з'ясували між собою, хто міг стріляти. Це і були оті два молоді шевці. Радіючи, що фронт пройшов, вони знайшли патрони і в піднесено радісному настрої салютували на честь закінчення бойових дій, не маючи найменшого злого наміру. Збіг обставин. У роки Другої світової війни незначна кількість голландців знову опинилась на Волині. Саме в Рівному, але, очевидно, не зі своєї волі. У травні 1940 року гітлерівська Німеччина напала на Нідерланди, які були змушені капітулювати. Країну окупували німецькі війська. Було запроваджено управління на чолі з Рейхкомісаріатом. Гітлерівці намагалися підкорити населення своїй владі. В Нідерландах розгорнувся рух спротиву, однією з форм якого було ухилення від роботи в Німеччині. За роки окупації було знищено 2,5 тисячі голландських патріотів. Відомо, що в період окупації України гітлерівською Німеччиною частина окупованих земель входила до Рейхскомісаріату України, столицею якої було місто Рівне. Адміністрація містилася в будинку колишньої російської чоловічої гімназії, сьогодні обласного краєзнавчого музею. Саме для її обслуговування німці завезли групу голландських ремісників і будівельників. Ось що згадувала Ніна Пінчук, на ті часи молода дівчина, яка жила в Рівному і працювала в німців. Щоб не бути вивезеною на промислові роботи до Німеччини, вона говорила наступне. Попит німців, які працювали у райскомісаріаті в Рівному, обслуговували на початку окупації євреї з гетто. Вони носили на рукавах та спині одягу нашиті великі звізди Давіда, за іншими даними жовті тканеві кола. Хатніми робітницями в німецьких родинах були жінки з місцевого населення, українки та польки. Платили їм за роботу трішки грішми, трішки харчовими продуктами, яких у німців було вдосталь. Після ліквідації гетто в липні 1942 року робочої сили для вигідного життя німця стало не вистачати. Тому вони і спровадили до Рівного голландців. Це були переважно будівельники, штукатури, маляри, кравці, городники, перукарі. Керівником контори бджільництва був теж голландець, прізвище якого залишилося невідомим. На грабнику голландцями була споруджена велика теплиця, у якій Ніна ранньою весною 1943 року купувала жовті нарциси. Вона побачила їх вперше, ймовірно, саме голландці завезли ці квіти в Рівне. У статті «Колеса мусять крутитися», опублікованій 11 липня 1943 року в газеті «Волинь», згадується. А останнім часом голландські майстри прибудували до нього чудову голландську ферму, яка нічим не різниться від її подібних ферм біля Гаагу чи Роттердаму. Окупаційна влада міста виділила голландцям місце для поселення, завалене міським сміттям. Ця ділянка була розташована у куту парку князів Любомирських навпроти парового млина, який до сьогодні не зберігся. Це сучасні вулиці Чорновола і Бандери. І з цієї території голландські поселенці зробили мініатюрну Голландію. Швидко зліквідували купи сміття, побудували великі довгі будинки, а від вулиці звели невеличкі житлові будиночки. Оселі були огороджені рівним, різнокольоровими штахетами, вікна і двері естетично оформлені гарним кольоровим обрамуванням, оригінально пофарбованими підвіконниками. На вікнах кольорові накрохмалені ідеально випрасовані фіранки і вазони зі квітучими рослинами. Навесні цвів бузок і різні квіти, деякі з них були дивовижними для рівнян. Місцеві жителі ходили на оглядини, щоб на власні очі побачити диво, бо не вірили переказам. На міському смітнику рай. Голландські ремісники чемно поводилися з місцевим населенням. Чоловіки були одягнуті в одяг жовтувато-кавового кольору, дещо подібний до форми службовців райскомісаріату. Вранці на роботу йшли зі своїм робітничим знаряддям – відрами, зі щітками, драбинами, різними пилами. Дрібні предмети складали в акуратні скриньки. У день кожен робітник поверх одягу носив робочий комбінезон. Але увечері, коли йшли до кіно, часто відвідували місцевий кінотеатр, були зразково і охайно одягнуті. Випрасовані сорочки, начищені до блиску взуття. І лише по великих спрацьованих руках можна було впізнати трудівників. Вони легко розумілися з німцями, мали певні привілеї перед місцевим населенням. Рівняни швидко зрозуміли, що голландці – ремісники високого гатунку. Всі роботи, виконані ними, були дуже якісними. І хоча тримались голландці осторонь, рівняни все ж таки з ними контактували. Дещо купували в них, дещо їм продавали. Один з ремісників, ім'я якого залишилося невідомим, продавав пейзажі, власноруч намальовані олійною фарбою на білих кахлях. Купила й собі таких три картинки Ніна Пінчук. Щоправда, ціни не запам'ятала, але заплатила недорого, бо у той воєнний час грошей не вистачало. Несподівано, за спогадами Ніни Микитівни, усіх голландців з Рівного німецька влада переселила на схід України. Вони виїхали, залишивши свої оселі. Німці з райскомісаріату позабирали у них багато посуду, майна і, передусім, каву. Після визволення міста від гітлерівських окупантів у 1944 році від голландського населення нічого не залишилося. Зосталися лише дві напівзруйновані довгі бараки з солом'яними дахами. Друзі, ви послухали уривки з цікавезної книги зі спогадів Ніни Микитівни «Заєць. Історія Рівного у спогадах і не тільки». А прокоментувати цю книгу, історію її написання, я попрошу краєзнавицю Валентину Данілічеву.
Валентина Федорівна, я вас попрошу, прокоментуйте, будь ласка, от історію книги, так, історію зустрічі з пані Заєць. Прошу до слова.
Якось десь, можливо, на початку 2000-го року, ну, середина, скажімо, чи, вірніше, початок 2000-х, я побачила на подвір'ї музею дуже цікаву жінку. Старша жінка, одягнута в такому вишитому закарпатському кептарику, такі безрукавці, якщо можна так сказати. І, ну, розговорила з нею на подвір'ї. Вона сказала, що прийшла до фондів музею. Вона колекціонер зі Львова, але коріння з Рівного. І хотіла поговорити з науковцями про передачу частини своєї колекції. Але, каже, не знайшла якогось порозуміння. Ну, от, не хотілося б про своїх колег знати, таке говорити. Але мене це трошки здивувало. Я кажу, та ні. Можливо, менш компетентний хтось потрапив із науковців, можливо, поспішали, бо це було серед дня. От давайте поговоримо. Вона призупинилась чи навіть присіла, почала про себе розповідати. Вона виявилась з Рівненської. Прізвище її Пінчук, тут вона народилась у Рівному, потім певний час жила на Березнівщині. Дуже цікава її родинна історія з вулиці Шевченка. Тобто вона належала до української родини. Ніна отримала освіту вже у Львові, була ветеринаром, ветеринарний інститут закінчила. Але дуже-дуже, скажімо, така інтелігентна, така розумна. Така толерантна, вона мене, чесно кажучи, вразила. Ну, а потім оця перша зустріч була, от навіть ми не говорили про колекцію, виявляється, вона з чоловіком, він був адвокатом, Заєць, це прізвище він по чоловіку, львів'янин. Вони об'їздили, ну, на той час весь Радянський Союз, бо любили мандрувати. Ну, тоді був, ви знаєте, залізний занавес, і мало хто їздив по дальньому зарубіжжю, а по близькому, от, і Середній Азії, ну, і далі, і далі. І, звичайно, вона пам'ятала Рівне, якийсь її приїзд, ми походили по місту, ну, а потім, завдячуючи її племінницям, насамперед Оксані Грицик, яка жила і живе зараз недалечко від моєї, скажімо, садиби. Ми теж з нею приятелювали. А ще друга племінниця – це Любов Кралюк, яку теж всі знають, науковицю. А Оксана пішла, як її чоловік, по стопам Ніна Микитівні, свої тітоньки, вони теж стали ветеринарами і теж пов'язані всі зі Львовом. Так от, Оксана вже по завданню Ніни Микитівни, коли приїздила зі Львова, постійно щось привезла. Або вже до мене додому, або вже я до них йшла. Ніна Микитівна, дуже цікава була колекція. По акту все здавалось до краєзнавчого музею. Що там було? І воно є зараз у фондах музею. Частинка використовується в експозиції. Там їздила і я до Львова, і відвідувала її вдома. Це був музей. Вже не було чоловіка її, він був покійним. І вона постійно щось передавала музеї. Дуже гарно зустрічала, дуже була така гостинна. А про толерантність, я скажу, Львів – це мультиетнічне місто. Український Львів сучасний. Ну, вона була толерантна до всіх. І навіть мені радила, от недалечко там від неї є вірменський храм. Сходіть, подивіться, чи вона з ними приятелювала. Ну, це настільки, ну, вона вразила мене. Я от її згадую ще зараз. Ну, це дійсно. Для мене це унікальна людина, яка дала якийсь поштовх. Ну, і, звичайно, не кожна людина передасть таку велику колекцію музею. І треба надати належне і родичам її, які сприяли тому, і самі ж привозили, як я вже сказала. Так що, яка колекція? І українська. Там велика колекція закарпатських розписних тарелій. Колись я була у Львові і зайшла на ринок. Риночок такий в центрі міста, де торгують, ну, і антикваріатом в тому числі. Я подивилась вартість цих тарілочок, бо це ручний розпис, і він є в музеї. Потім різні такі речі, ну, такі цікавенькі. От в музеї Власа Самчука теж стоїть така чорнильниця, але дуже така, ну, така реліквія цікава. Єдине, що підписів немає. Я просила своїх колег, щоб все ж таки вони дали. Тарілка є там, щоб з колекції, які формувалися ці експонати, які представлені в музеї. Ну, що ще мене вразило? Її розповіді, бо вона була патріоткою України, вона мова, звичайно, українська була в неї, і вона дуже переживала за долю України, вона об'їздила багато, кажу, велику територію ту союзну, і бачила, де позитиви, де... Вона не звертала на якийсь там негатив, але відчувалася, що вона добра людина і хотіла добра для своєї вже держави. Ну, так от вона мені запам'яталась. Що ще, то книга, так як я задавала їй питання, а вона відповідала на них, і накопичилось дуже багато її рукопису, я почала писати про неї, як, скажімо, Галина Данічук. Але ви вірите, що... Зупинилась і подумала, треба формувати книгу і авторство зберегти її, бо вона людина, скажімо, освічена, це вона писала, це її відповіді. Можна було щось поправити, але це її. І тому в мене такий виник задум все ж таки сформувати книгу під її ім'ям, бо вона авторка тих спогадів. Там надзвичайно цікаві спогади, адже... період окупаційний, Другої світової війни, вона знаходилась у Рівному. І так як молодь вивозили до Німеччини, вона пішла працювати в якусь німецьку фірму чи рекламну. І там є такий епізод, коли молодь зігналась всіх фірм в синагогу. І був обхід вірогідно окупаційної влади представників по будинках, що залишилось від євреїв після розстрілу в Сосенках. І оті всі речі складались в синагозі, а потім пакувались, і от дівчат кинули на пакування саме тих речей, і далі вивіз до Німеччини. І вона таку річ розповідала, що вона ті речі, і вона, і дівчата інші, вони, якщо вони сиділи на пакуванні посуд, били, потім так щільно папером закладали, щоб не було того шурхіту чути. Одну філіжанку під страхом великим забрала і потім передала музею. Це єдина річ, яка експонується в Рівненському українознавчому музеї, в вітрині, де представлений матеріал по Голокосту, єдина річ з єврейської родини. Так, вона там, філіжаночка, як вона по-львівськи казала, цю філіжаночку збережіть як річ дотичну до катастрофи єврейського народу. І повторюю, скільки я їздила потім по експедиціях, ну, не траплялись мені єврейські речі, бо час пройшов по селах, і оця філіжаночка єдина, то тому дійсно це завдяки Ніні Микитівні. Потім, коли накопичувався матеріал, в її колекції були три малюнки, звичайно, кахельна плитка, обкладена дерев'яною, скажімо, такою деревом, ну, якимось такими, як їх назвати, рамочками такими, і мальований на кахлі олією, масляною, мабуть, пейзаж. Два голландських, один український. І вона стала розповідати, передано в музей, вони зараз в фондах Українознавчого музею знаходяться. Що це таке? Вона каже, ну я молода була, і тут були голландці. у Рівному. Коли євреїв розстріляли, сюди пригнали голландців, яких потім погнали далі на схід. Це була молодь голландська. Серед них були люди робітничих професій, були художники, ну, різною черновою роботою займалися. І один регіон з художників намалював оці, ну і продавав за дуже дешево. І вона дуже гарно звалася, відгукувалась про тих голландців. І оці три вона купила і передала. Ну, зацікавила мене це. Я подивилась і написала вже я, бо я про голландців. Писала німців, голландців, менонітів, які, скоріше, німців. Але і голендри, голландці тут теж були на нашій території. Їх до німців, як поза ознакою релігійною. Була в мене якийсь там перший, скажімо так, стаття. І тоді я розширила інформацію, подивилась, і у Ласа Сенчука по окупаційному періоду є про голландців, бо хтось з голландців, вони теж були різні. Хтось був кинутий на охорону в'язниці, хтось от займався тими будівельними роботами. От, то голландці дуже зацікавили. І тоді я вже написана, коли стаття моя була, то я включила вже, щоб якось теж бути поруч з Ніною Микитівною, ну, а все ж таки від неї відштовхнулась, написала статтю, і книга йде під підвійним авторством. Тобто Ніна Микитівна Заєць і я. До речі, так трапилось, що коли з Інституту війни з Голландії, з Амстердаму приїхав дослідник, який вивчав історію голландців періоду війни, перебування їх в Україні з прикладачем. І був у музеї, я їм сказала, що є дотичний до того часу, окупаційного періоду. Ви не повірите, візитку я маю до сьогоднішнього дня. Він, як побачив ті малюнки, він і руки собі заламував, скільки, каже, об'їздив Україну, архівні матеріали, да, був. Зараз Василь Гудзів, ну не зараз, коли книга формувалась, він теж в інтернеті, вже і голландці кинули багато дуже ілюстрованих. Коли книга формувалась, от наша з Ніною Микитівною, ще в інтернеті цього матеріалу не було. Так от тут до науковець, я повторююсь вже, дійсно сказав, що в архівах матеріали є, в Києві працювали, але немає матеріального, ні одної речі матеріального підтвердження, як оця філіжаночка. А тут зразу три малюнки. І видно, що малював якраз будівельник якийсь, який був і художником, який скучив за своєю художньою роботою, тому от оці пейзажі. Так що виявилося, що ці три малюнки, вони є унікальними. Ну, це про голландців. А з колекції я ще хочу нагадати, і там Ніна Микитівна передала реклами фільмів, які демонструвалися в польський період у нас в Рівному. Адже був кінотеатр, кінотеатр Зафрона, вони кольорові, єдина книга ну, у нас чорно-біла. До речі, ви розглядаєте якраз портрет. Отут я маю помилку, це Ніна Микитівна, вже віці, такому старшому віці, але це малюнок якраз Любові Крайлюк. А я тоді не дослідила, і книга вийшла, тут я маю якби гріх перед пані Любою, що це її робота. Так от, ціла підбірка реклам. Нагадаю, ще театр Зафрона, він же теж був і кінозалою. Тобто ще не йшов час до якоїсь експозиції або глибокого дослідження, адже через фільми теж, скажімо, доходила інформація, ну це польська доба, західна, скажімо, європейські фільми, американські, от ви якраз їх роздивляєтесь. То ну, це є цікавим, тобто рівняни було теж, були, скажімо, зацікавлені в тих фільмах, ходили дивитись фільми. Так що є, звичайно, матеріал цікавий. Ну і якщо говорити про поляків, я казала, що вона дуже-дуже така толерантна, то вона згадує колонію Полька, де вчилась, тут є фотографії, це була колонія польських осадників. І якраз оця школа, де вчились і діти з польських родин, і з українських, Ну, я кажу, просто ми до сьогоднішнього дня приятелюємо і час від часу зустрічаємося саме з Оксаною Грицик, бо вона, кажу, поруч мене живе недалечко. Я повторююсь, що Ніна Микитівна – це людина, якщо, скажу, унікально, то образяться, можливо, інші українські родини, але я все ж таки її виокремлю, бо вона дійсно такого, звичайно, дуже високого такого гатунку. Це така представниця інтелігенції, і вона вплинула і на мій світогляд. Я просто вдячна долі, я там пишу в вступі, що доля нас звела. Мабуть, не випадково, бо щось було, мабуть, зверху, щоб ми зійшлися. Ми, можливо, різні по світоглядам, навіть в той час були. Вона старша людина була, але настільки вона мені була цікава, настільки вона була приємною людиною, що і абсолютно такі ж і племінниці, і Оксана, і Люба. Там ще можна говорити і про їх батьків, адже там ще й дотичний до родини, такий суто українською, пов'язаною з вулицею Шевченка. Так що є про що говорити, про логовисів, то це ця родина, якраз батьки Оксани і Люби. Так що це така, такі щирі люди, які є, скажімо, такими. Не то, що рекламним, а такими, що
Авангардом, напевно, правда, в
так.
історії України,
Міста,
міста нашого, так,
і
околиць
української
і
родини, і
українськості, правда?
українськості, і дійсно, це родини унікальні. І тому я кажу, я ще раз.
Абсолютна рекомендація до прочитання. Книга, нагадаю, називається «Історія Рівного у спогадах і не тільки», авторства Ніни Микитівни Заєць та Валентини Федорівни Данілічевої. Запрошуємо до бібліотеки.
Друзі, я вам всім дуже дякую за цікавість до нашої роботи, за цікавість до історії міста Рівного. Я з вами прощаюся, але ненадовго. Будемо зустрічатися в подкастах про історію Рівного і Рівненщини. На все добре, будьте здорові!